On lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häles.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Hea kuulaja, meie tänane Kadi Raadio kohvilaua saade on natukene erilisem, natukene teistsugusem, aga võib-olla siin jõulude ajal, jõulukuul ja pühade eel võibki mõni asi natukene teistmoodi olla ja natuke erilisem. Seekord ei käinud külaline mitte meie stuudios, vaid mina käisin külas Tallinnas Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskopil Urmas Viilmaal. Me rääkisime jõuludest, teel olemisest, pärale jõudmisest ja veel paljudest muudest asjadest, kui oleks võinud rääkida, aga selle kohtumise sisse kõik jutud ära ei mahu, midagi peab ka teiseks korraks jääma. Nii siis väike rännak koos meie tänase külalisega. Härra piiskop, mul on äärmiselt hea meel, et mul õnnestub olla jõuluajal mõned päevad enne suuri jõulupühi siin peapiiskopi kabinetis
piiskopi tänav vaatab aknast sisse, piiskoplik toomkirik on üle platsi. Mul on väga hea meel, et sa olid nõus mind siin vastu võtma ja nüüd on nüüd selline koht, et noh, ma ei tea, kui tõsine enese ületamine oli see palverännak. Aga mina olen nüüd see enese ületamine, et ma suudaksin peapiiskopile sina öelda. Ma püüan hakkama saada. Igal juhul suuretanud.
Aitäh ja tore, et Kadi Raadio mind ka talvel, et levi ulatub, ulatub Tallinnasse, sest muidu ei ulata. Mul on autos Kadi Raadio välja peilitud ja sealt tuleb ainult kahinalt, kui ma siin Tallinnasse sõidan, aga nüüd on tore, et Kadi Raadio tuleb Tallinnasse kätte ja mul on võimalus raadiokuulajaid siit tervitada jõulutervitusega.
No mõtlesin, et millest nagu võiks alustada, et noh, kuna ma olen sünnipärane muhulane ja noh, peapiiskop on ka nüüd peaaegu, et juba natukene muhulane ja muhu on ju see kõige õnnelikuma rahvaga vald. Et kuidas nüüd seda nagu ära seletada, ma mõtlesin välja ka ühe versiooni, et vist on pühakirjas umbes selline mõte ka, et usk on minu kindlus. Midagi taulist. Et võibolla muhulaste jaoks on see õnne alus on ka see usk või kindlustunne oma oleviku ja tuleviku. Et nad ei pea nagu väga muretsema, et neil nagu ongi nagu kõik hästi ja on miski, mis nendel selle kindlustunde annab. Noh, ja siis on inimene õnnelik ka. Võiks ju nii olla.
Jah, no see on päris huvitav teema arutleda, mis on inimese õnne allikaks ja kui me nüüd tuleme muhu konteksti, muhu saare ja kogukonna konteksti, noh, ma arvan, et kõik on ju väga rõõmsad, et suvel on külalisi piisavalt ja osa neist on seal ainult väga viivuks, ehk siis külalised tulevad siis, kui neid oodatakse ja lähevad ära ka siis, kui neid enam ei oodata ja muhu saar nagu ka võibolla teised sellised väikesaared on ju sellised kohad. Ehk siis kui külalised tulevad või kui mõelda nüüd kogukonna kontekstis ka kõigi firmade kontekstis, kõigi ettevõtete kontekstis, kes sõltuvad väga palju on need siis läbisõitjad, kes lähevad siis Saaremaale sealt edasi või teistpidi või kes käivad seal suvel puhkamas ja jätavad sinna ka olulise osa oma rahast selleks, et muhu kogukond saaks toimetada ka sel perioodil, kui inimesi seal ei ole, siis ma arvan, see asukoht on väga hea ja ma ei tahaks väga laskuda sellesse silla teemasse siia, aga olles ise nüüd praamiga liikuja alati muhumaale ja tehes seda samamoodi suveperioodil mitu korda nädalas, siis ma ütlen ausalt, et kui see töörütm või elurütm on nagu paigas ja sa tead, millal praami piletit broneerida ja kuidas praamid liiguvad, siis on ka ilma sillata võimalik väga kenasti hakkama saada. Jah, noh, see on praegune kommentar, ma ei oska öelda, me võime ka minna analüüsi teed, ehk siis Muhu saar on ajalooliselt olnud ainus koht Eestimaal, kus õigeusklike arv on olnud suurem kui luterlaste arv ja siit võib siis edasi mõelda, et noh, õigeusklikud on sellised rõõmsamad emotsiooni peal pisut, otsivad ka müstikat ja elavad võibolla hetkes, luterlased on sellised praktilise planeerijad, mõistluspärased, et kui seda südame usku on rohkem, võibolla inimesed võtavad ka elu pisut lihtsamalt, nii et aga need on nüüd väga meelevaldsed analüüsid siin.
No peapiiskopid sel aastal endale pika puhkuse ja pika retke, et ja ma lugesin kuskilt ühte põhjendust ka, et see oli vajalik selleks, et vältida läbipõlemist ja siis ühte pidi mul oli nagu hea meel selle ülestunnistuse üle, et ikkagi peapiiskop on ka sadant inimene. Aga teisest küljest ma muutsin nagu natuke murelikuks ka, et kui juba meie hingekarjane number 1 on aru saanud, et see läbipõlemine ei ole enam väga kaugel, et noh, mis siis need tavainimesed peaksid tegema, et noh, kes siis veel, kui mitte jumalasulane või kirikõpetaja või hingekarjane või kes iganes, on see kindel linja varjupaik, kuhu me siin läheme oma muresid kurtma ja ennast lohutama.
Eks neid murelike oli teisi ka, kes noh, oli ikka neid ka, kes ikkagi saidki aru, et ma olengi läbi põlenud ja midagi on minu vaimse tervisega lahti. Aga siin oli nüüd väga palju erinevaid asju. Esiteks selline sabati traditsioon, ehk siis sabati puhkuse traditsioon on mujal kirikutes väga tavaline. Läheme Põhjamaadesse või läheme Inglismaale, siis see, et iga 7 aasta tagant on igal vaimulikul õigus võtta no, vähemalt 3 kuud sellist vaheaega, See on loomulik asi. Ja sama on see akadeemilises maailmas. Ehk siis ka Eesti akadeemilistes ülikoolides või meie ülikoolides on terve rida neid teadlasi ja professoreid, kellel on samamoodi ette nähtud selline sabati aja võtmine. Aga me väga avalikust sellest ei räägi. Ja teine asi, president Karis on esile tõstnud just nimelt seda vaimse tervise küsimust Eesti ühiskonnas, et mida me saame teha selleks. Ja kuna ma mõtlesin, et minul endal sai täis 10 aastat ametis ja kuna ma olen nii öelda noor peaviiskop, mul on endiselt minna veel, kui Jumal tervist ja tarkust annab ligi 20 aastat või vähemalt 20 aastat. Siis kui sa nagu mõtled, et läbida, kes on sõitnud Tartu maratoni, teab, et seal on ka ikka kohad, kus sa saad korraks puhata ja võtta siis mustika kiselli või midagi. Et see, olgu see sabat siis üks selline puhkus hetk korraks. Ja just nimelt selleks, et ennetada võimalik läbipõlemisega kaasnevaid asju, plus otsuste kvaliteet ju siis kannatab, suhted kannatavad ja tekib selline paraleelne elu, et sa oled avaliku sees naeratada, aga muidu oled võib-olla ammu ei süti sinus enam midagi. Ja see oli teadlik. See oli teadlik selleks, et sellele võimalusele tähelepanu pöörata sellele, et rääkida ka vaimsest tervisest selles kontekstis, sest pärast minu sabatit on see teema olnud mitmel puhul üleval ka minu isikuga seoses kutsutud isegi meeste tervisest rääkima ja saates osalema rahvusringhäälingus. Ja ma julgen küll öelda, et ma ei olnud läbi põlenud, aga ma ei saaks sugugi välistada, et kui ma oleks jätkanud samamoodi, siis ühel momentil oleks ka võinud juhtuda. Mis oli veel üks asi? Meil on nüüd ju eraldi piiskopkonnad ja piiskopid. Kui me täna siin Saarema peale mõtleme, siis Kuressaare koguduse vaimulik on meil nüüd ju piiskop Antti Toplaan, kes tegelikult ei juhi ju mitte ainult siis Saaremaad, mida ta enne praostina tegi, nüüd on praostiks Rene Reinso, vaid tema piiskopkond ulatub ka Pärnumaale ja Läänemaale ja ta peab nüüd sõitma väga sageli kogu aeg praamiga ühtpidi või teistpidi, kas siis liikuma Iiuma kaudu või liikuma siis Virtsu kaudu. Aga enne nende piiskopkondade loomist oli peapiiskopi ülesanne sõita igale poole. Ja minu töö tänu piiskopkondade loomisele, et meil on piiskop ka Viljandis, kes katab siis Lõuna-Eesti piiskopkonda ja meil on piiskop lisaks minule Tallinnas, kes katab ka Põhja-Eestit ja mina olen ise ainult Tallinna piiskopiks või peapiiskopiks, siis see võimaldab tööd paremini organiseerida, rääkida sellest, et kirikul ei ole ainult üks juht, vaid kiriku juhtimine on ka kollektiivne ja laiapindne ning lisaks sellele on see annud minule aega selleks, et tegeleda pigem kiriku juhtimisel strateegiliste küsimustega, vaadata pikemalt ette ja mitte ainult rahmeldada. Nii et see on võib-olla pikk vastus sellele lühikesele konkreetsele küsimusele, et miks on peapiiskopil olnud vaja üldse puhata vahepeal. Kolme kuud kõrval isegi, mida räägitakse, et on õpetajatel hoopis 6 kuud lausa.
Ja no ma kõtlen ette, et need 10 aastat, mis sa oled peapiiskopi ametid pidanud, ega see peapiiskopi rist nii otseses kui ülekantud tähenduses, ega see kergemaks ei lähe?
Ei, ta kergemaks ei lähe ja ütleme nii, et ega siis mingisugune selline võhm on ju ka tekinud, et ega ta nüüd konti ka lõpuks ei murra, sest selline tasakaal tuleb leida ja ma arvan, et ma olen üldiselt selle tasakaalu leidnud. Aga tõsi on see, et kui meil on olnud 10 Luteri kirikul Eestil 100 aasta jooksul 10 juhti, varem olid nad katsid nimetust piiskopid, hiljem juba peapiiskopid ja mina olen 10, siis nii kaua ametis olnud, kui nüüd mina praegu juba olen olnud ametis, on olnud ainult enne mind vist 2 ja ülejäänud 8 on selleks ajaks juba ametist lahkunud või surnud, sest nad olid valitud lihtsalt vanema seas. Aga minul on veel minna 20 aastat. Ehk siis See tähendab, et üks asi on valmistada ennast ette noh, kiireks 60 või 100 meetri jooksuks. Teine asi on rääkida maratonist.
See on see esimene osa sellest palverännakust, esimene kolmandik.
No jah, kui me paneme selle palverännaku nagu selle kogu ametiaja peale, tegelikult on inimese elu ju palverännak ja teekond. Küsimus on, et kas me läheme midagi otsima või läheme me sinna kuhugi, kuhu me läheme midagi viima, maha jätma teinekord või on see enese leidmine, et võib-olla me leiame ise ennast, kui me kuhugi teile läheme.
Meeldis üks sinu intervjuust üks mõte, kus arutleti selle üle ka, et noh, kuidas selle Eesti inimese usklikusega ikka on ja aga et noh, kui ta juba kirikusse tuleb ja pühapäeval sinna pingi peale istub, et siis ei pea seda ust kellegi eest kinni panema, sest iial ei tea, kummale poole jääb Jeesus. See on minu mõelest vapustavalt hea mõte mitte ainult kiriku kontekstis, vaid praeguse aja kontekstis küll ja veel. Et no, me kipume neid uksi panema ikka kinni küll oma selja tagant küll kellegi nina eest. Ja siis pärast imestame, et miks see nüüd siis nüüd niimoodi sai. Et see vapustavalt hea mõte, see võiks kuskil mõne ukse kohale olla kivissa raiutud.
Ja ehk siis ja mida ma ei ole selles kontekstis varem veel öelnud, on ka see, et ja kas üleüldse oleme meie need, kes saavad seda ust avada ja sulgeda, kui me räägime kirikust. Ehk siis ma nüüd lähen natukene laiemaks, aga Luteri kirik Eestis on ainus kirik, kes katab terve meie maa. Ei ole Eestis ühtegi küla, mis ei oleks ühe Luteri koguduse territooriumil. Kui me räägime teistest Eestis tegutsevatest kirikutest, on need õigeusklikud, kes on arvult, võiks siis öelda tänu Vene õigusu kirikule või siis noh, täpse nimega Eesti kristlik õigusu kirik võib-olla suurem arvuliselt, kui me räägime, aga siis kui me vaatame kaardil, kus nad tegutsevad Ida-Virumaal ja suurtes linnades, Saaremaal ei ole ühtegi selle kiriku kogudust. Kui me räägime ka teistest väiksematest, kui me räägime katoliku kirikust, täpselt sama lugu, nad tegutsevad teatud piirkondades Eestis. Eestis igal pool on Luteri kirik ja see annab meile, me kanname endiselt kogu rahva kiriku vastutust. Kogu rahvas on absoluutselt kogu rahvas, kõik inimesed, ka need, kes ei usu, ka need, kes ei jaga meiega samu väärtusi, nad on kõik meie rahvas ja meie ülesanne on, Luteri kirikul on, ma julgen öelda, teatumates ainsana see vastutus, mitte valida, kes astub üle kirikule lävepakku. See, kas kõik need inimesed omavad täpselt samu õigusi, noh, loomulikult inimene, kes on ristimata, ta ei saa ristida ka oma lapsi. Ta peab saama enne kiriku liikmeks või inimene, kes on ristimata, leeritamata, teda me ei saa ka kirikus laulatada. Meil on omad reeglid. Kõiki me ei saa ordineerida vaimulikuks. Aga kui me räägime, et kas kõigil on koht kirikus, kas kõik on oodatud kaasa lööma ja osalema kiriku igapäeva elus, siis ma ei oska nimetada ühtegi inimest, kes ei kvalifitseeruks. Ehk siis kui Jeesus ütles, me peame minema ja kuulutama Jumala sõna ja ristima kõik rahvad, siis kõik rahvad tähendab no, maksimaalses ulatuses kõiki inimesi. Ehk siis, ja siit tekib küsimus, et mitte ainult see, et meil on võimalus ust kinni ja lahti panna. Minu mõelest see uks tuleb eest ära tõsta või see ongi ära tõstetud. Luteri kirikus ei tohikski olla sellist ust või on see uks, mis käib mõlemale poole lahti. Ehk siis, aga me kipume ise olema need, kes võtavad selle Peetruse rolli ja sulgevad paradiisi värava kellegi ees. Meil ei ole antud seda rolli. Jah, me võime öelda, et pühakirjas on mõne asja kohta öeldud nii, aga me ei saa kunagi välistada seda, et Jumalal võib olla täna natukene teissugune tuju.
Või teine plaan.
Ehk siis lõpuks me seisame kõik ükshaaval Jumala palge ees seal igavikus ühel päeval. Ja Jumal, me ei tea, mille alusel tema mõistab õigust või keda tema laseb paradiisi väravast sisse või jätab sinna ukse taha. See on tema õigus. Ja mina võin öelda küll, et Piiblis pandi kirja asi niimoodi omal ajal. Ja ma võin öelda ka, et minu ülesanne on kuulutada nii, nagu see praegu on ja me teistmoodi ma ei oska. Aga ma ei saa kunagi öelda, et mina saaksin teha Jumala eest ära otsuse, kes on oodatud paradiisi või mitte. Ja ma kardan, et kui ma selle ust hakkan kipun sulgema kellegi ees, siis ma sulgen ise ennast teisele poole Jeesust. On see minu veendumus küll.
Üks mõtearendus oli ühest intervjuust veel, mis mulle meelde jäi, see, et kirik ei pea mitte inimesi meelitama kirikusse, vaid et kirik peabki minema nagu inimeste juurde igale poole, kus nad siis parasjagu on. Et noh, me ei pea mitte ootama, vaid me peame ise minema inimeste juurde.
No see on natukene selle algkristluse juurde tagasiminek, et Jeesus käis ka sünagoogides, ehk siis juudi sellistes palvekodades, aga ta läks ka nendest sealt välja. Ta läks välja ja rääkis inimestega tänavatel mäekülgedel igal pool, ta suhtles inimestega ja seal, kus oli tema, seal oli tegelikult, võiks siis öelda, kirik tänases mõttes ja see kehtib siia maani. Ehk siis loomulikult meil on teatud kindel koht ja kindel aeg, kus toimuvad jumalateenistused. Aga noh, ei ole nii, et muul ajal jumalat ei ole kodus või jumal ei peab nagu ka sabatit, et ainult pühapäeval kõnetab ta inimesi. Ja kui kiriku ülesanne on olla Jeesuse eeskuju ja jumala hääle edasi andjad, siis me peame seda kogu aeg igal pool tegema, mitte ainult kiriku müüride vahel. Nii et me oleme jäänud kauaks ootama inimesi kirikusse, aga kui neid sinna ikkagi ei tule, no siis tuleb minna sinna, kus inimesed on. Ja ma arvan, et see on kindlasti meie missioon, olla inimese kõrval ükskõik, mis selle inimese elus juhtub. Ja see on ka see koht, kus mulle tundub, et me vahel tahame olla tema kõrval ainult õpetajana. Aga vahel ei pea olema midagi muud, kui olla tema kõrval sõbrana, ligimesena. Me tahame anda hinnanguid. Seda ei ole Jeesus meilt oodanud. Jeesus tahab, et me oleksime inimeste juures, räägiksime, kuulutaksime seda, mida tema on õpetanud. Ja see külvatud seeme hakkab ise tegema oma tööd. Ehk siis meie tahame olla kuidagi ka selle vilja lõikajad. Aga seda õigust meile jumal ei ole andnud. Me oleme külvajad ja me peame külvama head seemet. Ja kui meie seeme on kibe, kui meie seeme on kuri, ma ei tea, kas ta on hea seeme.
No üks asi, mida inimene tuleb kirikust otsima, on see hingerahu. No see on nüüd peaaegu nagu miljoni dollari küsimus, et kuidas siis leida seda hingerahu praegu selles maailmas, kus seda rahu ei otsesega ülekantud tähenduses ei ole, jääb järjest vähemaks, kus me kõik pigem otsime neid asju, mille poolest teistest erineda, kui neid asju, mis meid ühendaksid või mille poolest me sarnased oleme, et kus seda hingerahu leida, kuidas seda leida, kuidas teda hoida, kui ta leitud on?
No, ma arvan, et siin on inimesed ka ju erinevad, et no, uskliku inimese jaoks minu jaoks aitab siin väga palju no, nii öelda palves jumalaga kõnelemine või ka piibli lugemine või vaimuliku kirjanduse lugemine või lihtsalt ka mõtisklemine nendel teemadel, hea muusika kuulamine, heas seltskonnas sõpradega olemine, looduses viibimine. Aga kui nüüd tahta nagu metoodiliselt läheneda sellele küsimusele, et kuidas siis võiks aidata mingisugune samm meie elus, siis ma ikka vahel olen soovitanud inimestel minna meil telefoniga ka, me sageli pilti tehes me zoomime asju lähemale, teine kord tuleb minna hoopis kaugemale, ehk siis kui me vaatame suurt pilti, kui me vaatame, et kas ükski sõda maailmas on jäänud kestma, ei ole. Kõik konfliktid on lahenenud, vahel väga valusate tagajärgedega, aga nad lõpevad. Kas Eestil on kunagi olnud sama kehva olukord kui täna? Palju kehvem on olnud. Täna me oleme väga heas, võiks öelda, et võib-olla ei ole Eestis kunagi olnud nii head olukorda. Isegi kui me räägime julgeoleku kontekstis, siis 30. aastate lõpul eelmisel sajandil enne Eesti okupeerimist oli Eesti julgeoleku olukord palju halvem. Me olime täiesti üksi. Ehk siis meie suurt pilti vaadates, sellist nagu kaugemale minnes, on tegelikult asjad päris kenasti ja mina ise usun küll sellesse, et asjad saavad minna paremaks ja me peaksime lihtsalt olema vähem kärsitud, kannatlikumad ja seda aitab teha see, kui me usaldame, et Jumal ka meie eest hoolt kannab. Et on teemasid, mida mina ei saa lahendada. Ma ei saa lõpetada Ukraina sõda. Ma ei saa seda teha. Aga ma saan lahendada ära väiksema konflikti, mis mul on oma peres või kodus või, või sõbraga või töökaaslasega. Seda ma saan küll teha.
Teha rahu ise endas.
Teha rahu ise endas ja, ise ja kui, kui, kui sa oled ise endas selle rahu leidnud ja oled oma ise endaga rahu teinud, siis see rahu hakkab mõjutama ka teisi sinu, sinu ümber. Nii et see on sellise, kui või ma ei tea, eks iga inimese elu on olnud erinev. On neid, kellel on olnud varem väga halvasti ja nüüd on läinud väga hästi. Aga, aga mul on ikka meeles need külastused omal ajal, kui ma olin kogudusõpetaja vanade kodusse ja siis sa kuuled inimeste lugusid ja sa kuuled, kuidas inimene on nii tänulik, et talle tuleb ajaleht Eesti kirik, kui ta saab raadiast kuulata pereraadiot või kadiraadiot või, või, või mõnda muud asja, et tal on silma nägemine ja ta saab lugeda ja tal on soe toit, sest Siberis seda ei olnud. Või, või kui ma lapsepõlves üles kasvasin, meie peres ei olnud kunagi seda. Ehk siis, ja kui sa küsid, et kus ta lapsed on, siis ta ütleb, et jah, et see laps on juba surnud ja ühel oli õnnetus ja abikaasa ka suri ära ja tal oli vähk, aga ma olen nii tänulik täna. Ehk siis inimese elus on olnud väga raskeid hetki, aga kui sa elad selles tänases hetkes ja oskad tänada olla rahul, oskad märgata seda, mis sul on, siis, siis ma arvan, see aitab väga paljusid. Loomulikult on ka neid, kellel ongi praegu just see kõige raskem, et kes on just oma lähedase kaotanud, kes on üksinda üksilduses ja kus on perevägivald, keegi ka on vägivalla ohver. Ärme jää siis üksi, leiame kellegi, kelle juurde minna ja rääkida sellest, et eriti mis puudutab sellist peres olevat vägivalda. Me peame leidma selle jõu ja paluma kelleltki abi kõige lähemalt, lähedasemalt usaldusisikult, kelle puhul me teame, et tema ei jäta meid üksi ja ei vea meid alt, aga selle julguse me peame leidma ise endas.
Me oleme kõik mürgli peale mihklid. Meil püksitaskus rusikas on käed. Ja möirata on tulnud õige tihti, kui vastas rind on välja saatnud väed. Meil patu pärast tarvis pole pihti, sest usume, et parem pool on päev. Eks taeva poole tõstkem välgu mihklid ja puhkusele saatkem vali hääl, sest me ei taipa, me ei tea, kas noolib kuri meid või hea. Pole põhjust põhjuseta lärmata, võivad lärmis närvid ära kärvata. Mõni tunne tahab tasapisi tärgata, aeg on enda kõrval enda suust märgata. Me jooksujalad laua all on pakkus ja pöial raha lugemisest tuim. Meil miskist pole tegelikult nappus, on rohkem kui on maigutavaid suim. Ei tea, kas kuskil viga sisse sattus, et vaevab sama häda meid kui muid. Las hakata mu arvutisse nakkus, pean vahet, pea on paks ja kurk on kui, sest me ei taipa, me ei tea, kas noolib kuri meid või hea. Pole põhjust põhjuseta lärmata, võivad lärmis närvid ära kärvata. Mõni tunne tahab tasapisi tärgata, aeg on enda kõrval enda sugust märgata. Ka see võib ennast tugevana tunda, kes ilma sambaks hüüda end ei täi. Jääb kõigist maha jälgi siia mulda, kes kunagi siin kamara peal käib. ei suuda meid siis mure maha murda. Kui selgus püsib eeskätt meie päis ja tulevik võib rahumeeli tulla, kui olevik ei ole ennast täis. Kui tunned ära, siis on hea, sa enam pelgama ei pea. Siis on põhjust jälle põhjuseta lärmata, magajatel isu taas on ärgata. Mõni tunne tahab mürinaga tärgata, aeg on enda kõrval enda sugust märgata. Siis on põhjust jälle põhjuseta lärmata, magajatel isu taas on ärgata. Mõni tunne tahab mürinaga tärgata, aeg on enda kõrval enda sugust märgata.
Ja me peaksime leidma ka sellist julgust endas, et kui me teame, näeme midagi, et siis me kuidagi käitume vastavalt, suhtleme kellegagi, otsime seda abi, kui inimene ise seda ei tee. Et palju sõltub sellest ka. Inimesed ei ole üksi. Nendel on naabrid, nendel on sugulased, nendel on töökaaslased. Paljud ju teavad nendest probleemidest, aga keegi ei... Mingitel hetkedel me väga elame teiste elu, samas noh, kui peaks, siis nagu mõtleme, et ah, mis nüüd mina ja mis see minu asi on.
Jah, no mulle, ma toon siin näite, mulle meeldib, kuna ma olen ka seotud Tallinna Toomkooliga ja olen seal ka paar tundi nädalas õpetaja, et see kool on liitunud sellise programmiga nagu kiusamisvaba kool. Ja kogu see kiusamisvaba kooli kontseptsioon mitte ei eita seda, et meie koolis on kiusamine. Ei, vastupidi, ta kutsubki üles märkamisele, et nii pea kui kuskil on selline asi, siis see on kollektiivselt, kõik teavad, et see ei ole mitte peale kaebamine, vaid kõik teavad, et nüüd tuleb reageerida, meie koolis on see kord, et kui midagi märgatakse, kohe antakse teada siis õpetajale, kelle puhul seda teatakse, et ta siis võtab teatud sammud ette ja ühiskonnas kehtib see sama, telefoni number 112, kui midagi muud ei oska teha. Ja sealt juba antakse nõu. Ehk siis, kui märkame, tuleb sekkuda ja ma arvan, et me peame siin sellest oma tõrkest üle saama. Et tuleb sellist kodaniku julgust tuleb arendada ja sekkuda. Ja teine asi, antke ka head tagasisidet, sest eestlane kipub olema nii, et kui midagi on halvasti, siis me kommenteerime ja anname väga teravaid ja reliefseid kommentaare kirjutame, aga kui on midagi hästi, siis me oleme vait. Ja see puudutab eriti lähedasi ja suhteid. Aga üks nõu anna veel, mida ma vahelik olen ka annud varasematel aastatel, et jõulukaarte me enam ei kipu saatma. Meil on kõigil nutiseadmed, aga terve rida inimesi on meie ümber, kellel ei ole neid nutiseadmeid. Lisaks, kui mina saan jõulukaardi postkasti, võiks kõik millise kaardi postkasti, siis see on hoopis teistmoodi ja isiklikum kui see, mis mulle tuleb sõnumina. Eks siis saatke, leidke keegi, kellele saata jõulukaart. Üks kõik, kes teil on, saatke naabrile, kaugele, tädile, kellega te ei ole suhelnud. Võtke ja saatke kaart. Jõulu või aastavahetuse kaart. No, jõuluks võib-olla on hilja, aga saatke kaart aastavahetuseks.
Siin eesruumis on laud kaarte täis.
Jaa, no siia tuleb neid palju ja me ka ise siit saadame neid palju, aga no, on selge, et üks on selline institutsionaalne kaart, et kui sulle tuleb riigikogust kaart, siis on ju au küll ja suur asi, aga sa tead, et sekretär neid seal saadab. Aga kui sa ikkagi saadad kellelegi isiklikult ja kirjutad sinna ka käsitse alla, see on hoopis teise mõõtmega, ehk siis tegelikult suur probleem on ka ju see, et me räägime küll perepühast, aga väga paljud inimesed on jõulude ajal või aastavahetusel paiku täitsa üksi. Pered on kaugel, ollakse lapsed õpivad kuskil, pered on ära kolinud, ei saa tulla ja on vanemad inimesi või ka mitte ainult vano inimesi, ka noored inimesed võivad olla päris üksi. helistage, saatke siis sõnum, kui kaarti ei ole, aga saatke siiski häid soove üks teile, öelge midagi ilusat. Mulle meeldib vahel, mõnel seminaril, istume kõik ümber lauad, võõrad inimesed ja siis ütleb seminari juhataja. Nii, nüüd teil on võimalus öelda midagi ilusat endal vasakul või paremal pool istuja inimesele. Sa ei oska ta kohta midagi öelda. No siis sa kiiresti vaatad, et tal on ilusad silmad või mis iganes, sa leiad tema juures midagi. Ja see elavdab alati, tähendab, lihtne on öelda midagi kriitilist, et noh, mis sa asjast arvad, siis hakkad kohe mõtla, vaata, mulle ei meeldinud see, mulle ei meeldinud see, mulle ei meeldinud see. Aga et sulle öeldakse, et otsi midagi ilusat, ütle midagi ilusat. Ja ma arvan, et me võiksime oma päevi alustada nii, et esimene, keda me näeme, me ütleme talle midagi ilusat või lihtsalt naeratame, et see on suur asi.
No tabalis, et ma olen alustanud meie sellist aastalõpu intervjuud, kui me oleme siin helistanud varasematel aegadel, et noh ikka, et piiskopi jaoks on ju aasta kõige kiirem aeg, see jõulude aeg. Et kuidas siis on enda selle jõulude ehk perepühaga on, et millal see võimalus siis tekib perega koos olla?
Ei, see on täiesti olemas ja on tegelikult olnud ka peapiiskopiks olemise ajal alati. Noh, minul on välja kujunenud ju selge reegel, et kuna jõuluõhtu jumalateenistus on ülekantav ka televisioonis, siis samamoodi sel aastal kell 4 võivad kõik avada televiisori ja näevad jõulujumalateenistuse ülekannet Jõelähtme kirikust. Loodetavasti on ka Vabariigi president seal kohal ja palju teisi tähtsaid inimesi, kõik, kes tulevad kirikusse ja kõik, kes ei tule kirikusse, on tähtsad. Ja see on ja seal on mul võimalus jutlustada ja peale seda pärast jõuluõhtu jumalateenistust sõidame meie pere sõidab minu ema juurde, kes siis on valmistanud kõik klassikalised jõulutoidud ja seal me jagame ka kingitusi ja kunagi käis ka jõuluvana, kui olid lapsed väikesed meie suures peres ja veedame just nimelt pere jõuluna seda. Ja esimesel pühal, mis on ju mujal maailmas rohkem pühagi kui meil, ehk siis mujal jõululaupäeva niimoodi ei tähistata kui Eestis, siis esimesel jõulupühal on samamoodi hommikul esimese jõulupüha jumalateenistus Toom kirikus, aga pärast seda on samamoodi pereringis istumine ja jõuluroogade maitsmine. Nii et pere kuulub ka jõulutraditsioonide juurde, nii nagu me juba näeme püha perekonna puhul Jeesuse siis vanemaid ja isegi loobi ümber sõime, kui me neid jõulupilte vaatame.
No jõulude järel tuleb aastavahetus. Mis sa ootad endale kõigepealt sellelt uuelt aastalt ja mida soovida teistele? No ega need asjad võib-olla väga erinevad ei olegi. Mida tahad endale, see kõlbab teistele ka, eks?
Ei, nad ei ole erinevad. Tegelikult noh, päris siiralt ikka selle see rahu ja kindluse tunne. Kindlustunne tuleviku ees. Ma arvan, et see ongi natuke, mida inimesed rohkem ootavad. Ehk siis üks asi on saada nagu, et see rahutus lõpeks, ühiskonnas oleks vähem pingeid, ka kogukondades vähem pingeid. See on nagu üks asi, aga teiseks on see pikem vaade, et tekiks kindlustunne tuleviku ees. Ja ma loodan, et see kindluse tunne, et meil läheb hästi, meil rahu Eestis säilib ja saabub ka peagi Ukrainasse ja kõik sellega kaasneb, et see tõesti nii läheks, et see jõulusoov või uue aasta soov on ju kristlase jaoks on ta enamasti palve. Aga see tähendab ka seda, et sa selle palve annad siis Jumala hoolde. Sa annad just kui natuke tema vastutada selle. Et ma olen palvetanud, ma ei saa paljude asjade puhul ise muud teha, ma olen palvetanud, aga ise saab olla teiste vastu parem, mitte konflikte otsida, neid pigem maandada ja ma väga loodan seda, et me kõik tõepoolest alutaksime iga oma päeva või iga oma kohtumist millegi positiivsega, millega me saaksime teisi inimesi samamoodi nagu tõsta kõrgemale ja mitte madalamale suruda ja tampida.
See vana hea tõde, et alustame maailma muutmist iseendest.
Jah.
Ja toimib.
Täpselt nii, see toimib. Tegelikult see nii toimib. Ja kui kõik nii teeksid, siis olekski maailm juba muudetud ja parem.
mul on väga hea meel selle jutuajamise eest. Aitäh, et leidsid mahti, jõudu, jaksu, meelekindlust, häid lähenevaid jõulupühi, palju häid inimesi ümberringi. Ja et ka peapiiskopile ikka vahel öeldakse midagi head, istuguda siis paremal või vasemal käel. Aitäh.
Aitäh, tegelikult öeldakse mulle väga palju seda head ja tegelikult lähim perering on ikkagi kõige olulisem, kes meil on. Ja see on ka minu puhul nii, minu enda pere, minu abikaasa, minu laps ja minu ema ja minu vend ja sealt edasi. Ehk siis meil kõigil on see lähiring. Kui me vahetult kokku ei saa tulla, siis saatke sõnum, saatke õhusuudlus või süda või kaart. Postkaart, tehke telefonikuna.
Aitäh.
On vahel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meidis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Kummaline tühjus täidab pinge. Suur tühjus, millel rusub raske ka. Peab mööda lõtvu meeli poognad painav pinge. Peab märkamatult hävib tasaga. Siis lõhtu või hääl, mis näis, et tunundab mu. Su hetkeks jälle enesega viib, kes valgud ja värves enda sammu. Taas usu pole murtud veel su viib. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke. Mis ei lähe jalhälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal edasi. Neid tahan kuulda, neid tahan kuulda endel mängis. Aga viis on võetud meil. Kantakse see üks kord, ehk antakse see üks kord, ehk antakse see üks kord tagasi. Seades sammu, taas usub, pole murtud veel su viib. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke ja mis ei lähe jahelest. Meis helisevad õrnad.